Jeg tænker tit på, hvordan jeg skal forklare krigen til min datter, skrev den ukrainske forfatter og journalist Kate Turkan forleden i en klumme i avisen Kiev Independent. Hun er næsten 11 måneder nu. Hun kan sige mor og far, mamma, dada. Hun kan sige dig, det betyder giv mig. Og hvis hun ser en hund, kan hun sige raf, raf. Det er ukrainsk for vov, vov. Hun vil nok lære om krigen, når hun starter i skole. Men når jeg tænker på, hvad jeg ved om Rusland, så får den såkaldte våbenhvile, hvis den kommer, nok ikke krigen til at forsvinde. Vi bliver sikkert invaderet igen. Og min største frygt er, at min datter en dag vil høre eksplosionerne, blive bange og spørge, hvad var det? Og så fortsætter Kate Turkan med at fortælle historien om den vilde vækst, som ukrainske børnebøger om krigen har oplevet de seneste 3 år, siden fuldskala-invasionen begyndte i februar 2022. Hundredvis af titler har set dagens lys i, hvad forlæggere har kaldt for et kulturelt fænomen uden sidestykke. Bøgerne rummer nogen svar på, hvad man så siger til sit barn, eller hvilke historier om krigen og om eksplosionerne, man kan fortælle dem. Børnelitteratur om krig dominerer dagens K-Live, både den, der bliver udgivet i Ukraine, men også den, der kommer fra Rusland, og den, der fortæller om krigen set herhjemme fra Danmark. Så skal vi også forbi den netop afdøde amerikanske skuespiller Gene Hackman og hans særlige evne, siger mange, til at spille både skurk og helt. Og vi kan jo lige møde ham på dækket på et hangarskib i Behind Enemy Lines. Han er chef for en gruppe elitesoldater og skal lige give en sidste briefing inden missionen.
Gentlemen, I want to make one thing clear before we leave. I intend to put you in harm's way. Any man who doesn't wish to join this mission, step away right now.
Ja, det bliver farligt det her. Hvis man ikke vil med på missionen, så skal man smutte nu. Men det er der selvfølgelig ingen, der gør.
All right then. Let's go get our boy back.
Ja, det skal nok blive spændende, det hele. Velkommen indenfor til K-Live. Jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder altså med børnelitteratur om krig, sammen med jer to, Kim Fupz Aakeson og Søren Jessen. Velkommen.
Tak. Tak.
Kim Fupz, forfatter. Sidste år stod du bag børnebogen Jeg fortæller en krig, og Søren Jessen, illustrator og forfatter. Du lavede bogen Alting ender altid. Kim Fupz, din bog begynder med barnets fascination af krig og soldater. Barnet siger helt konkret, jeg vil høre en grusom historie. Der skal være soldater, geværer, hunde med skarpe tænder, ild, røg, aske. Sådan en historie. En historie om en krig. Og det er det, der sådan sætter gang i fortællingen. Hvorfor valgte du det greb?
Jeg gik længe rundt om det. Det fyldte så meget. Og jeg havde en sms-korrespondance med en ukrainer, jeg kender. Digitalt kender. Og han opfordrede mig til at skrive om war, peace and love. Og så gik jeg rundt der og tænkte, det kan man ikke. Altså, jeg kan vist ikke, at jeg skulle skrive andet end krig, og virke dårligt. Men der er jo en fascination.
Hvorfor
altså,
kan man ikke det, tænkte du?
Jamen, det er, fordi der kun er et svar. Der kun er et svar, det er, at krig er virkelig dårligt, og lad være med det. Og det krig er ubærligt. Så en fascination er meget udvendig. Den kommer ud fra med afstand. Der er ikke nogen i en krig, som synes, det er fascinerende. Altså, så jeg gik sådan lidt med det der forestilling om en krig, som jeg var nødt til på en eller anden måde at ødelægge eller dekonstruere, og det fandt jeg så et barn, der kunne gøre.
Og gøre det til noget fascinerende, ligesom børn tegner.
Tag det fra fascinationen og så inden, hvor det skal ende, nemlig med med fred. Mm. Altså at gå fra det ubærlige til det bærlige.
Du har jo skrevet mange børnebøger og mange forskellige, hvad skal man sige, sider af et børneliv, sammenbragte familier til at blive storebror, hvad ved jeg. Er der noget særligt ved at skrive? Har der været det? En børnebog om krig?
Altså, det er jo særlig alvorligt, men jeg, i det omfang, jeg kan finde ud af det, så har jeg ikke noget imod at skrive alvorligt. Altså, hele forestillingen om børneværelset, sådan et isoleret sted i huset, som ikke har noget med de voksnes verden at gøre, det er jo i gamle dage. Altså, da min datter her startede i 0. for nogle år siden, der var det jo de første iPhones jo allerede i lommerne på nogle af børnene. Og den, der har en iPhone, har jo hele verden og al dens gro og grusomhed. Plus de nuttede kattekillinger. Alt er til rådighed. Og derfor kan der jo godt være en samtale, der presser sig på. Fordi man møder noget af verden, man ikke forstår, og som virker uoverskueligt.
Mm. Men en af dine mest kendte figurer, Vitello, har jo både ridset biler og gået med kniv og han har fået en papfar og sådan noget, men han har aldrig været i krig, mig bekendt.
Nej.
Det har du alligevel ikke følt, at du skulle fortælle der?
Ikke der, nej. Det har jeg ikke. Det er meget med nogle idéer, som hænger sammen med andre idéer, og nogle idéer kommer ligesom af sig selv, og den her kom altså med en opfordring fra Bodan i Ukraine.
Mm. Søren Jessen, din bog hedder Alting ender altid. Det er en fortælling om et barn, som går i skjul under jorden med sin far. Og ideen til bogen kom fra virkeligheden. Ja, ligesom Kim Fupz fik et opkald fra en ukrainsk ven der, så du et billede.
Ja, det gjorde jeg. Altså, vi blev jo bombarderet med, ja, undskyld udtrykket, billeder fra krigen derovre. Og ja, det er jo grumt at kigge på, og det blev ligesom bare ved og ved. Der var mange billeder af udbombede bygninger, for eksempel både i de trykte medier og på nettet osv., og det prøver man jo på at se, uden at se det, på en måde i hvert fald. Det, i hvert fald i længden, ikke? Der bliver det jo ubærligt. Men så kom der en dag et billede, som viste sådan en stor boligblok, som er blevet ramt af et missil, tror jeg, fordi det havde et kæmpe hul midt i. Og det hul, det spidsede til, nedad til, og så gik det op, sådan skråt op i sådan to buer, og med lidt god vilje, så ligner det et hjerte. Mm. Jeg så det i hvert fald straks.
Det var det, du tænkte.
Shit, det er sgu et hjerte, det der. Og derud af det sprang den her historie, som cirkler meget omkring det med hjerte. Hjerte er et gennemgående symbol.
Mm. Altså, du havde ikke haft lyst for inden til at lave en børnebog om krig, men fordi det lignede et hjerte, så var det lidt ligesom et tegn til dig.
Ja, og det er måske også derfor, at det endte med at blive et billedværk, altså en graphic novel eller en billedroman, for jeg satte mig faktisk ned for at skrive den som en roman. Jeg begyndte at skrive den som en roman og fik skrevet 15 sider, før jeg gik i stå med det og tænkte, nej, der skal billeder på. Og så ændrede jeg det. Så droppede jeg det og gik i gang med, sådan som den nu kom til at se ud, en masse tegninger.
Og det at tegne, og skulle tegne krig, fik der også igennem mange overvejelser. Hvad gik du fra og til?
Jamen, altså, jeg startede jo, som jeg plejer, med sådan en ret realistisk tegnestil på skitseplan. Ikke? Jeg skitser med blyant på papir, og da jeg sådan en 3-4 sider inden kom til et kranje, som jeg ville tegne ned i det ene hjørne, så tegnede jeg jo glad og fro det her kranje, indtil jeg så kunne se, at nej, det så ikke godt ud. Det var alt for realistisk. Jeg synes, det var for voldsomt.
Hvorfor måtte det ikke være realistisk?
Fordi det havde jeg ikke lyst til.
Nej.
Altså, jeg synes, det påvirkede mig ret meget. Og jeg tænkte, jamen, jeg er kun lige i starten af den her krigshistorie. Der kommer nok mange kranier. Det ved jeg ikke noget om på det tidspunkt. Men det kunne man godt forudse. De kranier skal ikke se sådan ud. Enten skal jeg droppe det og gå tilbage og skrive det som en roman. Eller jeg skal ændre min tegnestil, og så eksperimenterer jeg med det, og fandt frem til et udtryk, som var meget mere stiliseret, altså enkelt.
Mm.
Og det kunne jeg lide, og det kørte jeg med igennem bogen, og på den måde fik jeg den lavet.
Så det tog noget af brøden ved krigen, måske?
Ja, præcis. Det tager noget af brøden ved de enkelte billeder, men det ændrer ikke ved det bagvedliggende, og det er jo det, der er det centrale.
Mm. Kim Fupz, du har ikke selv illustreret din bog, men du har stået for historien, som altså handler om barnet, der gerne vil have en historie, og så fortæller du, eller forfatteren fortæller historien, og den ender med, den ender med ikke at blive så stor for barnet, for ligesom pillet krigen ud af historien, og det starter med 1000 soldater og ender med 5, som landsbyens folk så godt sådan kan overmande kærligt. Hvad var den største udfordring for dig? Hvad støtte du på? Nu fortæller Søren Jessen om det at tegne. Sådan fortæl teknisk sprogligt, hvad var der af udfordringer for dig? Ja?
Jamen altså, jeg synes, det var egentlig at finde grebet. Altså fordi, at det tog tid. Altså det tog lang tid, faktisk. Jeg kunne ikke rigtig... Jeg skriver som regel på et dilemma af en eller anden art. At det er godt, men det er også dårligt. Eller hvis du drejer til højre, så ja, men også nej. Det er godt at skrive på.
Fordi, så dilemmaet her, hvad var det?
Jamen, der er ikke noget dilemma. Jeg er virkelig, virkelig dårligt. Så det var det, jeg gik og ligesom boxede med.
Ja.
Og så på et eller andet tidspunkt, så tænkte jeg, det er jo fordi, det er jo netop det ubærlige, der er kernen, og det kan barnet faktisk slet ikke leve med. Den har bedt om historien, men det er ubærligt at høre om den destruktion og den sorg og den vold, der ligger i krigen.
Ja,
så barnet begynder langsomt at tage elementerne ud, indtil der er, det handler om, at det i virkeligheden ikke er nogen soldater, der kommer fra Europabyen. Det er sønnerne og døtrene, der vender hjem, fordi der er fred nu.
Mm.
Ellers kunne jeg ikke have skrevet den, tror jeg, hvis ikke jeg havde fundet det greb.
Nej. Skal de ende godt? Synes du det? Altså bøger, der ligesom introducerer krigen for et barn og åbner sådan et ømt øjeblik, skal de så ende med, selvfølgelig ender det helt godt, min skat?
Altså jeg vil sige, at nu falder jeg også i filmbranchen. Jeg tror altså også voksne har det sådan, at det er rigtig rart, at der er et lys til sidst af en eller anden art. Altså et eller andet form for håb om et eller andet, som er til at leve med. Det tror jeg gælder både børn og voksne. Og det gælder i hvert fald mig, når jeg skriver, fordi ellers så, jeg har svært ved at komme ud af historien, hvis jeg ender nede i en kælder sort som kul. Der skal helst være et eller andet, som jeg kan gå videre med, eller tænke videre som noget, der er til at leve med.
Og Søren Jessen, ned i en kælder, så som kul, der bor dine hovedpersoner jo, far og barn, og han søn mister sin bedsteforældre til de her droner, som er alle vegne. Dronerne fik dem, skriver du. Moren dør også, ikke engang af droner, men fornemmer man af skræk, simpelthen af frygt. Hendes hjerte var for stort. Hvordan er du gået til det med, hvordan det skulle ende? For det er måske en lille smule mere åbent i din.
Ja, nu håbet er også til stede her. Det er svært at skrive noget for børn med et så grumt emne, uden at der er en eller anden form for lysning i det fjerne eller mod slutningen. Men der er også forskel på håb. Jeg tror på det krøllede håb.
Hvad betyder det?
Det betyder, jeg er glad for, at du lige sammen med
mig. Okay, det var en lille test. Du holdt en pause, ja. Så skulle der spørges ind til det. Ja.
Det krøllede håb, det er det håb, som læseren selv skal gøre en indsats for til sidst, for at få foldet helt ud. Men gør man den indsats, så får man det.
Og hvad er det for en indsats her? Altså, din bog
slutter
med...
At man tænker over slutningen, fordi jeg sværger meget til åbne slutninger. Og det vil sige, at den kan jo gå mange veje afhængig af, hvem der læser bogen. Men hvis du som læser ikke rigtig gider, så får du jo ikke, du jo ikke nogen slutning. Ja, så krøller du ikke, så folder du ikke det krøllede håb ud.
Nej. Et barn, der læser din bog, kunne jo godt sige, men de har ikke noget sted at gå hen. Det kan da godt være, de håber på at finde et hjem. Men det er der vel ikke i Ukraine lige nu, kunne man sige?
Jo, det er der også.
Okay, det kan
de
godt
finde. Der er jo ikke, hele landet er jo ikke totalt sønderbombet. Mm. Og de, her i bogen her, der kommer de jo faktisk til et helt andet sted. Ikke en stor by, et landligt område. De kan se bygninger i det fjerne. De kan høre hunde, der gør fredeligt og dejligt og så videre. Mm. De er kommet til et andet sted. Og hvis man folder det håb ud, så ser det jo ikke så dårligt ud for dem, vel?
Hunde, der gør fredeligt. Det er også, det ender det også med i din bog, Kim Krupp, selvom I ikke har arbejdet sammen om noget.
Hun er vigtig.
Ja, det er det. Går fra at have syle, spidse tænder, dine hunde, til at hjælpe med at bære kæppene hen til et bål, så de kan blive brændt.
Find de pinde, folk taber. Ja.
Ja. Præcis. Er hunden et symbol der på et menneske?
Åbenbart. Uden vi er jo klar over det.
Ja, klart. Har I hørt børn læse jeres værker? Betyder det noget for jer som forfattere, hvordan det bliver oplevet, modtaget, det som vi står og gætter på nu?
Ja, altså jeg har oplevet det ude på skolerne.
Ja,
det er jo især der, sådan en bog som min her vil blive brugt og bliver brugt. Og der arbejder de jo rigtig meget med det. Der er det jo sådan en lærer, der ligesom er med indover, altså en voksen, ikke? Men rigtig mange lærere er fantastisk gode til at lade eleverne få plads til, jamen, hvad er det her for en historie? Og ikke mindst, når der er en åben slutning, hvordan skal den ende? Jeg får jo nogle gange breve fra lærere, der sender 15 slutninger på en af mine bøger med åben slutninger, som eleverne har skrevet, fordi de synes lige, de skal... Den slutning kunne godt blive lidt bedre.
Mm. Det skaber.
Ja, og så skriver de den og sender til mig. Ja. Det er jo en gave.
Hvad tænker I bare til sidst om udviklingen? Altså nu, vi står og taler om det her i anledning af, at tal viser, at der har stort set aldrig været så meget ukrainsk børnelitteratur. Lige nu, det bliver født ud af behovet for både som forfatter til at fortælle børn det, og børnene til at læse det. Hvad får det jer til at tænke som forfatter her på relativt sikker afstand af det hele?
Jamen, det er jo det der, at bogen er et godt sted at starte en samtale ret tit. Altså, det er jo ligesom sådan en, jeg vil ikke kalde det uskyldigt, men det er ligesom et, det kan godt være svært at tale om det, man selv er bange for. Det, men bogen tilbyder ligesom, jamen, her er nogle andre, her er en anden situation, her, lad os tale om den, eller sådan, så man kan starte der. Jeg har skrevet en gang en bog om vold i hjemmet, som blev brugt på en døgninstitution, hvor man fjernede børn, fordi de var så loyale over for deres egne forældre, der havde slået dem. Men den her bog kunne de godt snakke om. Så startede man samtalen, og så kom man senere til at snakke om sig selv.
Ja, altså det er en bog, som den her kan. Altså åbne et andet sted for en samtale, især da med børn. Det er uhyre vigtigt, fordi de ser jo alle mulige ting, som de voksne ikke har nogen som helst kontrol over. Vi går jo overhovedet ikke, vi går jo og aner intet om, hvad de unge egentlig ser. Og mange gange er det noget, man virkelig vil ønske, de ikke havde set. Så de går jo selv og danner sig nogle indtryk og nogle billeder og så videre, så videre. Sådan en bog som den her, og som Kims, åbner jo for, at man med andre kan lave en samtale. For eksempel i en skole, som jeg lige sagde, hvor de arbejder meget med min bog, for eksempel. Ikke?
Tak fordi I kom begge to og fortalte om jeres værk, jeres input til at forstå krigen gennem børneøjne. Kim Fupz, forfatter, altså sidste år stod bag børnebogen Jeg fortæller en krig, og Søren Jessen, illustrator og forfatter bag bogen Alting ender altid. Nu skal det handle om begrebet brutalisme med afsæt i storfilmen og Oscar-kandidaten The Brutalist, som har dansk premiere i biograferne i dag. Vores kollega Magnus Møller giver lige et indblik i filmens univers, og vi begynder i 1947.
Inden i mørket. Det første lille glimt af håb. En frihedsgudinde, der vender på hovedet. Et kram, der emmer af forløsning. Laszlo Toth ligger til kaj i New York. Han er ungarer og Bauhaus-uddannet arkitekt. Han har været i koncentrationslejr under 2. verdenskrig, og tilbage i Ungarn sidder hans kone, Elzebet. Hun er for syg til at tage ud i verden, og Laszlo ved ikke, om hun endnu er i live. Det, de alligevel begge håber på, er en genforening. I USA finder Laszlo et familiemedlem, der er emigreret i forvejen. Hans fætter har startet en møbelforretning og vendt sin personlighed på en tallerken. Nu er det drømmene, der gælder, og Laszlo bliver ansat midlertidigt. Lykken vil, at rigmandssønnen Harry van Buren lægger bestilling på en renovering af sin fars bibliotek. Laszlo formår at trumfe et astronomisk budget igennem, og ambitionerne er enorme. Skabslågerne skal åbne synkront som en horisontal persienne. Ovenlys skal ramme gulvet i et ovalt omrids. Og det eneste møbel i rummet skal være en liggestol med integreret sidebord. Faren, Harrison Lee van Buren, hader det, og betalingen udebliver. Men da brutalismen senere vinder indpas, og Laszlo er blevet kularbejder i Philadelphia, kommer Harrison tilbage med gamle udklip af hans arbejde i Ungarn.
Did not realize these images were still available. Much less of any consequence. May I keep these?
Of course you may. And very artistic.
Nu skal Laszlo Toth bygge sit livsværk i USA, og Harrison Lee van Buren betaler, koste hvad det koste vil.
And your family, should they arrive? They're welcome here too. What do you say?
The Brutalist er amerikanske Brady Corbets tredje spillefilm. Noget af det særlige ved filmen er dens ekstremt lange spilletid. Mere specifikt 3 timer, 34 minutter og 29 sekunder, inklusiv en pause på et kvarter. Det særlige er også, at The Brutalist er skudt på analog Vistavision-film. Et format, der ikke er blevet fotograferet spillefilm med siden 1958. Og på den måde holder filmen sig fuldstændig tro mod den tidsalder, den skildrer. Nu er The Brutalist nomineret til 10 Oscar-statuetter, og den har allerede vundet et hav af priser. Men det hele begynder med en overture, Frihedsgudinden og Den amerikanske drøm.
Ja, sådan lød det i genfortællingen fra Magnus Møller, kollega her på K-Live, om filmen The Brutalist. Nu skal vi se nærmere på den størrelse, man kunne sige, brutalismen er som arkitektonisk strømning. Sammen med dig, Sofie Rasmussen. Velkommen.
Mange tak.
Projektleder i Dansk Arkitekturcenter, vært på podcasten Byen Forfra. Og altså, ja, helt forfra. Brutalismen.
Ja,
hvad er
brutalismen. Det er jo den her helt vilde stilart, som vokser ud her i den her tid efter 2. verdenskrig, som har egentlig nogle meget vanvittige former, især for den her tid. Det er sådan meget råt. Vi ser helt eksponeret beton, eksponeret konstruktioner. Vi kan se gerne stålet, som samler hele den her bygning. Så det har den her meget ærlige konstruktion, som er meget, meget tydelig i, hvad det egentlig er. Men også en meget voldsom byggestil egentlig. Og særligt for den her tid, der er det sådan et opbrud mod alt det pyntede, mod alt det, som vi også skjuler faktisk under neden. Så vi ser den her opblomstring af nogle meget store komplekser. Det er sådan nogle offentlige byggerier, typisk universiteter og hospitaler, biblioteker. Mm. Og det er noget af det, det rigtig viser. Så er det sådan meget monumentalt og ja, store geometriske former.
Og nu hører vi lige beskrivelsen her inden fra et køkken, hvor skabslårene skal åbne synkron som en ramme, tror jeg det var. Hvis man bare lige skal se en brutalistisk bygning for sig, hvad er så mest ikonisk? Som
altså det er faktisk et bibliotek, det han peger på der. Vi har ikke nogen biblioteker i landet her, men vi har en af de største værker i København, er universitetsbygningen Panum Instituttet i København. Jeg ved ikke, hvor mange der kender den, men lige ved Tagensvej, hvis man cykler forbi, hvilket jeg gjorde lige efter, jeg havde set filmen her, så er det bare sådan en helt voldsom bygning, en kæmpe mur ud mod Tagensvej, og den lukker ligesom også meget om sig selv, så man kan ikke rigtig fornemme særlig meget af, hvad der egentlig foregår inde i bygningen. Den er ligesom meget sådan et hissig indvendigt, eller udvendigt, men indvendigt er det jo også meget anderledes. Der er det faktisk også bygget på et meget mere socialt program, altså... Mm. Egentlig er det her også en type byggerier, som meget gerne vil bygge til fællesskabet og vil bygge til folket på en helt ny måde. Man stod for 100 år siden og skulle bygge boliger, moderne boliger til egentlig hele folket. Vi havde en kæmpe urbanisering, og man skulle ligesom gøre plads til nogle bedre boliger. Og deri så begynder man at bygge på den her nye måde, som er beton og stål.
Og var det smart, fordi så kunne man spare nogle penge, eller ikke lave noget, bruge penge på ornamenter og så videre?
Lige præcis, men det er også, altså, det er også en industrialiseret tid, så man begynder også at gøre det meget mere effektivt, og ligesom lave de her robuste byggerier, som kan holde til en hel masse. Men der for 100 år siden, der så de lidt anderledes ud. Der var de måske malet, eller også pyntet lidt. Men her i efterkrigstiden, som vores hovedperson her i The Brutalist lever i helt... fuldstændig traumatiseret efter 2. verdenskrig, så skræller de ligesom det der lag af også, og vil bare have det der helt rå, altså typisk er betongen er beton, murstenen er mursten.
Ja, du siger rå og grå og hissig, siger du også, men det er ikke ordet brutal, så. Er det sådan, kan man godt forstå det direkte, arkitekturen er lidt brutal?
Ja, men det er jo faktisk lidt en misforståelse, der ligger lidt i navnet. Der er nemlig det med brutalismen, at det kommer af det franske betonbry, netop at i den her tid, der begynder man at eksponere det, lave det uforarbejdet, ubearbejdet, rå. Bry betyder råt, ubearbejdet. Så man tager ligesom de her konstruktioner, og så skræller man alt det der pyntelag af, og deraf kommer brutalismen. Men den er på den måde lidt misforstået, fordi det egentlig er den folkelige stemning omkring de brutalistiske byggerier jo meget, at de er brutale. De kan godt fremstå meget voldsomme for dem, der bare lige går forbi dem, fordi de netop er lidt dårlige en gang imellem til at åbne meget op, særligt i rummet omkring dem.
Mm. Og det tænker man måske også, når man ser filmens titel, The Brutalist, så skal vi møde en mand, der er brutal.
Ja.
Men det er altså en sproglig misforståelse. Han hedder altså i filmen, som du også siger, som vi hørte, Laszlo Toth, arkitekt, arbejder med brutalismen i USA. Kan man se noget af virkelige arkitekter i ham?
Ja, altså det er jo en fiktiv figur, så det er ikke en... Vi kan ikke tage til Philadelphia og se det her kæmpe store kapel, som han bygger midt på den der grønne bakke. Men der er typer, som kan gå igen. Der er jo en del arkitekter, der emigrerede fra Europa i den her tid. Blandt andet en af lederne fra Bauhausbevægelsen, Walter Gropius, som også ligesom står sig fast derovre. Men måske en af de tydeligste er ham, der hedder Marcel Breuer, som også faktisk er ungarsk-tysk. Han emigrerer. Det er så lige før krigen, når nazisterne begynder at rigtig få fodfæste til USA og finder, ligesom får mulighed for at udfolde sig der. Og han har også nogle af de her stole, som man ser i filmen.
Og hvad synes de om det, amerikanerne, at der kommer en masse europæiske arkitekter op og bygger brutalistisk?
Jo, men der er jo den her fascination, fordi Bauhaus-skolen, som det vokser ud af, som altså var den, der startede i Tyskland i starten af 1900-tallet, den er meget moderne, og den er helt ny. Men det er en elite, der ligesom holder af det, som vi også ser i filmen her, den her mæcen, som holder ligesom af det her kunstneriske. Men det er ikke det folkelige. Lidt ligesom det er det også mange steder i Danmark her. Det er heller ikke, det er aldrig blevet elsket af folket. Altså, jeg tror ikke, at de har sådan noget imod de tyske immigranter. Vi ser jo, at der er nogle spændinger altså i filmen, hvor de ikke så godt kan... De ved ikke rigtigt, hvor de skal placere dem, ligesom. Men der er ligesom den her fascination af også af det, der kommer fra Europa. Og i Europa er det jo også et meget socialistisk program, egentlig. Der ligger nogle drømme og utopier i det. At man vil bygge til folket, man vil skabe de her boligkomplekser til et folkeligt færd. Men mens i USA er det lidt andet sted, der buller det ud med byggerier, men det er lidt mere sådan bare kommercialiseret, den international style, som man kalder det i den tid.
Så det ender også med at sætte fokus på nogle uoverensstemmelser, nogle forskellige værdisæt mellem Europa og USA, dengang, som vi måske ser nu også.
Ja, ja, der er i hvert fald en splittelse, men det fanger også rigtigt. Altså, det er også i Europa, vi ser de største fremkomster af det brutalistiske byggeri. Det er særligt tydeligt i England, faktisk, er et af de steder, der er allerflest værker, der virkelig sådan tager om sig, men det er udover, altså jeg er i hele verden. Jeg har sådan en vægkalender hængende derhjemme med brutalistiske
det
værker.
Har du vel.
For tredje år, jeg sidder og klistrer over med nye datoer hvert år til nytår. Men den har hængt derhjemme i nogle år nu, og jeg bladrer, altså februar måned.
Mm, det er du skal faktisk... snart skifte jo.
Ja,
det... Hvad kommer der i marts? Kan du det uden også?
Nej, jeg har ikke helt memoreret det, men februar er faktisk i New Delhi. Så vi ser altså også brutalistiske byggerier altså hele verden om. Der er også Los Angeles og en masse steder.
Mm. Og bliver de opført i dag? Altså, hvordan ser samtidens, nutidens arkitekter på brutalismen?
De bliver ikke opført i dag. Vi kan simpelthen ikke tillade det store betonforbrug, som jo faktisk er den type af materialeforbrug, er slet ikke gangbart den i dag, altså i forhold til klimakrisen. Vi har jo nogle store problemer i forhold til ressourcer, så det er slet ikke altså gangbart på den måde. Og den har jo også været udskældt. Der har været virkelig folkelig modstand, så det gør man ikke. Men der er jo nogle nye tendenser i det også, altså, hvor man måske kan læne sig meget ind i noget af det, som brutalismen også viser, og det tænker jeg særligt, at det her helt ærlige med materialerne, det er meget rå, og den måde, det viser, hvad en bygning egentlig er lavet af. Og min tese er, at vi står også et sted nu, hvor vi skal tænke den her måde, vi bygger på, netop af klimakrisen. Byggeriet bruger en masse ressourcer. Det er den branche i verden, der bruger mest af verdens ressourcer. Vi genererer også en hel masse affald. Og noget af det, som vi kigger ind i nu, er, at vi skal blive meget bedre til at bygge med det affald, vi egentlig laver i bygningerne. Så der er noget med den her nye æstetik, som på en måde skal vi acceptere, at den nok også bliver meget rå, egentlig. Der er nogle nye byggerier, der også viser det som faktisk et byggeri her i København. Torevej ude i Nordvest, synes jeg, er et godt eksempel, hvor de har brugt en gammel industribygning, skåret den op på alle mulige måder, for eksempel skåret et kæmpe hul i loftet og taget det loft og lagt det ned som en trappe. Når man kommer ind i det hus, som er Bikubens hus, det er ikke en bolig eller noget, men det ser faktisk ret voldsomt ud. Man kan godt se, okay, den her er bare blevet fuldstændig fræset op og brugt til noget helt andet. Så vi kommer ikke til at bygge brutalistisk igen. Der er en stor ny interesse for det, både i arkitektkredse, men nok også lidt mere bredt. Men i det der med at omdanne med det, vi har, der kommer vi nok til at se ind i en meget rå æstetik igen.
Så gennemsigtigheden og ærligheden, som du siger, er noget af det, vi kan tage med, som lærdom fra brutalismen. Tak for analysen og historien, Sofie Rasmussen.
Selv tak.
Altså projektleder i Dansk Arkitekturcenter og vært på podcasten Byen Forfra. Og det er altså fra i dag, at du kan se den Oscar-nominerede Brutalist i biograferne. Så har jeg fået besøg af min kollega Anna Corral.
Hej,
velkommen
Morten.
Til. Jeg finder lige... Ja. Du har siddet det meste af dagen, eller noget af dagen, og trålet efter kulturnyheder, ting, der skete i dag, som vi skulle have med i programmet.
Det har jeg i hvert fald. Allerførst, så skal vi til USA.
Ja.
Det er et markant skifte, der er på vej til den amerikanske avis The Washington Post. som altså er ejet af Jeff Bezos, stifteren af Amazon, som vi efterhånden er godt bekendt med. Rettere bestemt så er det opinionsstoffet, som der altså nu skal ændres i. Jeff Bezos, han har skrevet ud til samtlige ansatte på avisen for at fortælle, at opinionsstoffet nu skal have to søjler. De her to personlige, eller søjler, det er personlig frihed. Det har jeg oversat efter personal liberties på godt amerikansk. Og det frie marked. Han uddyber ved at fortælle, at det ikke er fordi, at avisen ikke længere må bringe opinionsstof, som ikke handler om personlig frihed eller det frie marked for den sags skyld. Men der er ikke noget, der må gå imod de her to søjler.
Mm. Og hvordan er det blevet modtaget?
Ja, altså, det der er sket, det er, at den amerikanske journalist David Shipley, som også har været redaktør på debatredaktionen, og nu har jeg sagt har været, han har sagt op. Og så er der også en tidligere ansat på redaktionen, hun hedder Amanda Katz, som kalder den her kursændring et komplet svigt, som blandt andet tilgodeser en hvid mandlig milliardærs egen interesser.
Og der er jo rigtig mange reaktioner, særligt på sociale medier, kan jeg se, med folk, der begræder den her udvikling.
Det er der bestemt. Den næste historie, der skal vi jo faktisk lidt hjem til dig, i nogen forstand i hvert fald. Vi skal til Holbæk. Ikke helt hjem til dig.
Min fødeby, ja.
Nemlig.
Ja, okay.
Nogle gange så kan fiktionens verden vokse sig så stor, at den bliver til virkelighed. Det sker lige nu, eller det kommer til at ske i Holbæk, hvor Oplevelsescenter Nyvang til næste år kommer til at åbne dørene til en helt ny attraktion. En en-til-en realisering af Badehotellet fra TV2-serien.
Okay.
Og udover
så man kan gå rundt i og op ad trappen og ind på værelserne.
Nemlig,
og
ja.
Sidde i
alle karaktererne skulle angiveligt have deres eget værelse, man kommer til at kunne besøge.
Mm.
Og jeg ved, du også er Badehotellet fan. Du har set samtlige 10 sæsoner.
Det har jeg.
Ja. Skal du til Holbæk?
Det skal jeg se, helt sikkert.
Ja.
Der ligger faktisk, der er også en kulisse i Albertslund, eller i Risskov lige ved siden af, altså hvor de optog den. Så den kan man se, men det er så kun en kulisse. Det her, det er så den rigtige ting.
Ja, men det er ikke kun gøjl eller ballade. Altså, hele ideen med det er et oplevelsescenter. Nyvang, de formidler dansk kulturhistorie fra 1930 til 1959, hvor serien nu også udspiller sig.
Ja.
Så man kan blive lidt klogere på, hvad der egentlig foregik i Danmark, og hvordan de danske fine saloner så ud på det tidspunkt.
Spændende.
Mm-hmm.
Men de skal altså lige bygge det først?
Ja, om et års tid.
Okay.
Og til sidst, så skal vi lidt til Norge, og egentlig også lidt til Sverige. Det handler om min norsk animationsfilm med titlen Spermageddon, som får en masse kritik i Sverige.
Spermageddon,
ja, du hørte helt rigtigt.
Altså sperm i stedet for Armageddon, så en masse... Eller, hvordan skal
du ser skeptisk ud, men ja, det er præcis det, jeg mener. Det er en animationsfilm, som handler om et ungt par, som skal have sex for allerførste gang.
Mm.
Det er en animationskomedie. Jeg tror, du skal forestille dig noget lidt eller tærkelig knibe, sådan ud fra den trailer, jeg så. Kino, de beskriver den sådan her. Den frække norske Spermageddon er et underholdende animationseventyr om en stime af insisterende sædceller. Ja, aldersgrænsen for at se den her film i Sverige i biograferne. Den er 11 år og 7 år, hvis barnet det bliver ledsaget af en voksen.
Ja.
Og det er det, som der er 3.000 svenskere, der er ret sure over. De har lavet en underskriftsindsamling, hvor de kræver, at aldersgrænsen den skal blive sat op. Fordi de mener, at filmen simpelthen er pornografisk. Den her er sædceller.
Kan de ikke bare lade være med at gå ind og se den så?
Det kunne man jo tænke. Men der er simpelthen en person, der har skrevet under, som mener, at der er tale om både at skubbe sex i børnenes ansigter, simpelthen.
Mm.
Men også, at der er tale om noget, der minder om pædofili, simpelthen.
Nå.
Ja. Men hvis der man gerne vil se den alligevel, så får filmen faktisk premiere også her i Danmark den 6. marts. Så kan man vurdere, om det er kæk eller klamt.
Ja.
Ja,
det kan da være, vi skulle anmelde den.
Spermageddon.
Ja, tak for det,
det var
Anna Corral. Så den blev klokken 23:04. Den 95-årige amerikanske skuespiller Gene Hackman er blevet fundet død i sit hus i Santa Fe i USA sammen med sin hustru. Dødsårsagen er endnu ukendt, eller dødsårsagerne. Hun er også fundet død. Hackman var en del af en gylden generation, kan man roligt sige, af skuespillere, der tog Hollywood i en ny og mere realistisk retning i 1970'erne. Han blev måske kendt for sit hårde sprog, sin vredesudbrud til tider, men også for sin karisma og sit skæve smil. Han vandt 2 Oscars i løbet af sin karriere, og en af dem, der ved rigtig meget om Gene Hackman, er dig, Andreas Halsgaard. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er ekstern lektor på film- og medievidenskab på Aarhus universitet. Altså, hvor stort et tab er det for filmen?
Ja, om det der er et stort tab. Jeg ved ikke, hvor mange film han ville have lavet nu her alligevel. Sådan set ud fra sådan et rent filmisk perspektiv, så det, man kan sige, alt det, han har lavet, det lever jo stadigvæk. Og en række af de produktioner er jo nogle ret markante produktioner, vil jeg sige. Det har du jo selv lidt været inde på. Men det er da et tab, og det er der også nogle omstændigheder, der på alle måder virker triste og tragiske, uden at jeg i øvrigt ved, hvad der er sket, men at han pludselig findes død sammen med sin kone. Ja. Og sådan, det er da et tab på mange måder. Han var jo en gammel mand, men han har jo haft en kæmpe stor betydning for den amerikanske film, der voksede frem i 1960'erne og 70'erne med hele det nybrud, som kom. Han arbejdede løbende sammen med Arthur Penn, blandt andet på den film, der hedder Bonnie and Clyde, men også på senere produktioner. Han lavede også virkelig gode film med Jerry Schatzberg, sådan noget som Scarecrow, og så arbejdede han jo sammen med William Friedkin og hvad hedder det, John Frankenheimer på de to French Connection-film, som jo nok på mange måder blev hans store gennembrud i 1970'erne.
Lad os prøve at høre et klip fra den, Andreas Halsgaard, fra French Connection. Der spiller Hackman politimanden Jimmy Doyle, også, der har tilnavnet Popeye, altså Skib og Skræk. Doyle, han kæmper med at optravle et narkokartel med forbindelse til den franske by Marseille. Og i den her scene, hvor vi kommer ind, der rydder Doyle en bar for at se, om dem, der er på baren, har stoffer med. Det gør han sådan her.
Alright, Popeye's here. Get your hands on your heads. Get off the bar and get on the wall. Come on, move. Move.
Come on, sweetheart, move.
Come on, move. Face the wall. Face the window. Move. Face the wall. Turn around there. Turn around. Move. Come on, move.
Ja, det kan være i dag, lyder det måske ikke så voldsomt en måde at evakuere en bar på, men dengang var det. Var der en del, der blev chokeret over Hackmans sprog? Hvordan det?
Jo, men altså, det er rigtig nok, man skal jo i den her sammenhæng måske forstå, at når New Hollywood-filmen kommer, om nogen siger, den cirka kommer omkring 1960, så er det jo i kølvandet på blandt andet et opgør med den såkaldte produktionskode. Der har jo været en række censurregler for det amerikanske, eller selvcensurregler i forhold til, hvor frit kan ens sprog være, eller kulørt kan det være, i forhold til, hvor høj grad kan nogen være nøgne, hvad kan der foregå, kan vores hovedpersoner være antihelte eller moralsk tvetydige. Sådan nogle ting, der har der jo været egentlige regler for, og de regler, dem begynder man at opløse i 1960'erne, og så er det jo, at vi får film, der, ja, set i et, hvad kan man sige, nutidigt perspektiv, hvor vi har set, hvad ved jeg, film med Tarantino og alt muligt andet, der har slået sig op på frisprog og sådan noget, så det er måske ikke noget, der virker sådan voldsomt råt, men det var da et mere råt gadesprogsagtigt element, og det passede til, at man pludselig også begyndte at dyrke et mere, som i netop French Connection, et mere håndholdt kamera. Man havde nogle mere virkelige mennesker, eller nogle skuespillere, som brugte method acting, og som måske også lignede mere almindelige mennesker. Så i det hele taget, så var man mere på gadeplan. Det lignede, og det blev også optaget on location, så i det hele taget virkede det mere som sådan, hvad kan man sige, som om det var noget slice of life, eller det var et stykke virkelighed, vi fik lov at se. Og der kunne det jo så virke som frisprog. Altså vil sige, der er film i samtiden, der er væsentligt mere rå i det, end French Connection, hvad angår sprog. For eksempel Hal Ashby's, hvad hedder det, The Last Detail. Men når det så er sagt, så French Connection, den er rå, den er gritty, den er upoleret, og det gælder i skuespilstilen, det gælder i hans hårdkogte metoder, det gælder i hans sprog, og det gælder også i filmens formsprog. Mm.
Og jeg ved, nu var det var her til formiddag, at nyheden kom om, at han var død, og du har undervist det meste af dagen, men du har alligevel haft tid til lige at sidde og tænke lidt over, hvad der egentlig var hans største roller og film. En af dem, du peger på, ved jeg, er filmen The Conversation. Aflytningen hedder den på dansk, og her spiller han en overvågningsekspert, som bliver stillet over for et moralsk dilemma. Her er han i en mere afdæmpet rolle. Hvorfor er det vigtigt at vide om Gene Hackman også?
Altså, det er jo en film, der næsten handler om ham. Der er der også andre, også fremtrædende med. Harrison Ford har en lille bitte rolle i den, men det er næsten et psykodrama kun om ham. Det er næsten, altså det handler om en mand, der skal aflytte, så det er også en epokegørende film, hvad angår lyd. Francis Ford Coppola laver den i 74, der har han to film, der er i spil til en Oscar, fordi han har ligesom også lavet en film, der hedder Godfather Part 2. Og hvad hedder det, den her film, den er inspireret af Antonionis britiske film, film Blow Up, der kom i 1966, der handler om, kan vi vide, om vi kan stole på det, vi ser på et billede, men her handler det så, kan vi stole på det, vi hører i lyden. Så den er lydmæssigt helt fantastisk nyskabende, og det der er til at starte med, lader som om, at han eller virker til, at han er i gang med at aflytte noget, der foregår uden for ham. Til sidst så er det som om, det opløses, og det bliver som måske sådan en klaustrofobisk fortælling om, om han hører ting, der ikke er der, og om han oplever noget, der ikke er der, hvor meget er det, der bare er ham selv, der er ved at falde helt sammen. Så det er sådan en for mig sådan helt fantastisk eksempel på et lille kammerspil, hvor han totalt ejer den film, rent altså igennem sit skuespil. Den handler næsten kun om hans karakter, og den kommer til at foregribe senere virkelig fantastiske lydfilm som Blow Out, og også selvfølgelig sådan en som David Lynch's Lost Highway, der virker som om den på nogle punkter er tydeligt inspireret af den. Han er også en, der spiller saxofon undervejs, og altså, der er sådan, det er bare Gene Hackman i en mere afdæmpet, mere indadvendt karakterrolle, men til gengæld som den, der nærmest ejer scenen, det er næsten et one-man-show, den er for lydfilmen, eller den der mere lyddyrkende film, er den næsten en pendant til Taxi Driver. Det er nærmest en one-character-movie, og den kunne ikke, den står og falder med Gene Hackman, og grunden til, den står, det er måske netop Gene Hackman. Så jeg vil sige, den er ved siden af French Connection jo hans absolute hovedfilm i den der periode, ud over dem, han laver med, for han laver alligevel tre i alt med Arthur Penn, så han laver ret mange vigtige film i den periode. Mm.
Den, jeg kom til at tænke på, Andreas Halsgaard, da jeg hørte, at han var død, er lidt nyere, ikke fra den periode, du lige har skitseret så fint her.
Gentlemen.
Hvad du kan gætte det?
Ja, vi kunne godt skære ved i slutningen af 90'erne her, tænker jeg.
I intend to put you in harm's way. Any man who doesn't wish to join this mission?
Oh, nej, det er det ikke.
Step away right now.
Ja, han står på dækket af et hangarskib og siger til sine mænd, at nu skal man altså melde sig ud, hvis man ikke tør den her mission. Og kigger på dem. Sådan rigtig Gene Hackmans. Men det er der ikke nogen, der... Ved du, hvad det var? Let's go get our boy back.
Er det Enemy of the State, vi er ude i?
Det er tæt på. Det er Behind Enemy Lines.
Oh.
Ja, hans sådan nyere, kan man sige, roller, hvordan vil du karakterisere dem?
Ja, det er altså meget svært at gøre kort. Han har jo lavet helt vildt mange nyere film. Altså, men jeg vil sige, vi er jo hoppet nogle stykker over, fordi hvad er egentlig også hans nyere film? Jeg mener, altså i 1980'erne laver han jo altså Mississippi Burning, hvor der var nok mange, der ville tænke på, når de tænker på ham. Og der begynder vi at bevæge os mere over i sådan noget, man kan sige, social problemfilm. Det er jo stadigvæk et krimidrama, så egentlig er der tit sådan et thriller-element i noget af det, han laver. Han har lavet så meget, så jeg har jo ikke overblik over hele hans karriere, men han har, det, han laver i 80'erne og 90'erne, bliver måske, flere af dem bliver lidt større film. Han laver alligevel ved siden af det også sådan nogle ret kendte indie-film, som er måske lidt mere effektfulde og også har nogle lidt mere tydelige budskaber, sådan noget som Unforgiven er han også med til.
Og lad os lige tage, nu nævnte du lige Mississippi Burning, den er fra 1988.
Den er fra slutningen af 80'erne.
Ja, og Behind Enemy Lines, som jeg lige spillede fra 2001 i øvrigt. Men Mississippi Burning, der spiller han FBI-agent og er med til at opklare en række mord begået af Ku Klux Klan. Og vi skal lige høre et klip, hvordan han afhører. Han spiller en barberer, som barberer en af de mistænkte, altså skægget på kinden med en ravekniv, og pludselig begynder han at afhøre ham.
You got a stupid smile, you know that, pal. Can you see it? Huh? Come on! You smile when the bulldozer ran over the black kid's body. Get here! Get here!
Ja, så smider han ham rundt i barbersalongen der. Hvad er det for en stil? Hvad er det, han kan her?
Jamen, jeg tror, at en af grundene til, at han slog igennem, altså han er en fantastisk god skuespiller, synes jeg, eller han var, men jeg tror, en af de grunde, der var til, at han slog igennem, det var, at han repræsenterede noget sådan lidt mere, kan vi sige, råt, noget lidt mere hårdkogt, så han havde en mere sådan korporlig stil, hans typisk, hvis han for eksempel var en detektivfigur, ikke, så var han lidt mere grov i det og rå i det. Sådan lidt Alan Nick Nolte også i den samme periode, men samtidig netop, som I også er inde på i introduktionen, med en eller anden form for skævt smil, en subtil charme. Jeg undrede mig, da jeg var barn, meget over, at min mor var lidt småforelsket i ham, fordi altså, du ved, altså, alle dem, man hørte om i den periode, ens andre venners forældre, hvis deres mødre var jeg vilde med en af dem, så var det jo Robert Redford, eller en af de der sådan mere klassiske Paul Newman, eller sådan noget klassisk kønne mænd, men her havde vi at gøre med en, som han så lidt mere almindelig ud, havde lidt mere groft over sig og kom også til at spille nogle typisk lidt mere korporlige, rå roller, men med en stille charme inde bagved og et skær af hvad hedder det, tilbageholdt introvert professionalisme inde bag den der hårdhed. Jeg tænker, at sådan en som Anders Refn for eksempel jo totalt bare har plagieret, bare ganget op og sagt, hvad kunne være en dansk pendant til Gene Hackman i French Connection? Det kunne være, det kunne være for eksempel Jens Okking eller sådan noget i Strømer, fordi det var ligesom den type, han havde, og den type har han også, når vi kommer op i sådan noget som Mississippi Burning, der dog bare er en lidt mere straight film, og som også har et lidt mere tydeligt budskab i den her sammenhæng om borgerrettigheder jo.
Men et glimt i øjet havde han i hvert fald altid Gene Hackman, uanset rollerne der. Tusind tak, fordi du var med til at fortælle om ham, Andreas Halskov.
Selv tak.
Altså forfatter, filmekspert og ekstern lektor på film- og medievidenskab på Aarhus Universitet. Altså i anledning af, at Gene Hackman er død, kom frem her til formiddag, 95 år gammel. Sammen med sin hustru er han fundet død i sit hjem i Santa Fe. USA er en endnu ukendt dødsårsag. Et af de temaer, vi har haft fokus på i løbet af udsendelsen her, har været krig og børnelitteratur. En stor bølge af ukrainsk børnelitteratur er rullet ud fra landet de seneste tre år. For en time siden havde jeg besøg af Birgitte Pristed, som forsker i ukrainsk og russisk børnelitteratur ved Aarhus Universitet. Og jeg spurgte hende om, hvordan de ukrainske børnebøger adskiller sig fra for eksempel de danske.
De ukrainske børnebøger, de er meget, meget konkrete. Man kan mærke, at det er bøger, der er blevet skabt i en krigstilstand. Hvis vi skal sammenligne med dansk litteratur, ligesom Kim Fupz Aakesons bog, Jeg fortæller en krig, jamen så er det jo karakteristisk, at fra et dansk perspektiv, der taler vi måske om at fortælle en krig i ubestemt form. Men i en ukrainsk kontekst, der er krigen meget konkret, det er en bestemt krig, og det er noget, som er allesteds nærværende, både i børn og voksnes hverdag, og det spiller også ind i måden, krigen vises på i børnene.
Ja, det fortæller altså Birgitte Pristed fra Aarhus Universitet. Så kan jeg sige velkommen til dig, Nina Christensen.
Tak for det.
Du er professor ved Center for Børns Litteratur og Medier, også ved Aarhus Universitet. Så nu hører vi altså forskel på at skildre krigen og bare krig generelt, som vi gør i Danmark, fordi der ikke er krig her. Men sådan har det jo ikke altid været. Du ved lidt om børnelitteraturens forsøg på at skildre krig sådan en historisk perspektiv. Og hvis vi starter helt tilbage til en gang, hvor der var krig på dansk jord i 1848, hvilken rolle spillede børnelitteraturen så der?
Jamen, det var jo et tidspunkt, hvor der var krig over det hele omkring børn i alle de medier, de var i nærheden af. Og det galt både sange og billedark, der var omkring dem, som alle børn havde adgang til. Men det var også i litteraturen og de bøger, de havde adgang til. Altså, mange vil kende Den standhaftige tinsoldat, og den er jo også et produkt af, at der var tinsoldater over det hele omkring børn. Og et andet eksempel fra samme periode, det var en bog med den mundre titel Memoir af en tinsoldats levned fra 1841. Og der er der en mor, som sætter sig ned og skal fortælle sine børn en historie ved nytårsaften, og så beder de hende om at fortælle en historie om krig. Fordi en af personerne, lille Karl, siger til sin mor, du kan aldrig tro, kære mor, hvor gerne vi hører på din historie, især når du fortæller om krig. Man har da stadig så meget at håbe og at frygte, og der er der altid noget, der vil, som glæder hjertet. Og så taler de her, hører de her børn om tinsoldatens liv og hans store indsats på fronten osv. Og alt det er jo en del af et ønske om gerne at ville danne børn til at selv at ville stille op til krig. Ikke?
Det var en slags propaganda dengang?
Ja, det er
eller
jo
altså...
Ja, det er jo... propaganda bliver jo et mere og mere spændende begreb for hver dag, der går. Men det er klart, at altså, det her var en oversættelse fra tysk, som så kom på dansk, og det var klart, at man på det tidspunkt havde et ønske om også at danne børnene til at blive, især drengene, jo selvfølgelig patrioter, der gerne ville slås for deres land.
Mange af de ukrainske børnebøger, som vi har fokus på i løbet af udsendelsen her, her handler om børn, der lever i krigen, altså, og har ikke noget eksplicit ønske om at uddanne dem til fremtidige soldater. Det kan man selvfølgelig være op til fortolkning, men det handler meget om, hvordan man overlever, bearbejder, sorg og snakker om krigen. Har vi også haft eksempler på den form for krigsbørnelitteratur herhjemme, som tager barnets parti og siger, at du er i krigen, nu skal jeg hjælpe dig med at forstå den?
Ja, men jeg tror sådan set, at jeg vil sige, at dengang forsøgte man også at tage barnets parti, altså på den måde, at man tænkte, det var nødvendigt, at barnet forstod eller var klar til at tage den rolle på sig. Og der er også mange beskrivelser dengang om, at der var en glæde ved de der krigsberetninger, og føle, at man var en del af det. Altså, der er en autobiografisk fortælling, hvor en dreng, der var omkring 10 år, da de danske tropper kom ind i København efter det sejrige slag ved Fredericia, hvordan han oplever, at der bliver sunget, og der bliver spillet musik, og der er skillingviser, og han går nærmest i ekstase ved lyden af de her tropper, der kommer ind til lyden af den tabre landsoldat.
Det er der, hvor Tante Møge fra Matador bliver båret på skuldrene ind gennem byen i øvrigt og fejrer sin 100-års fødselsdag. Nå, det er en anden historie. Det er rigtigt, Nina Christensen. Så ved jeg, så sker der en ændring alligevel i måden at se på krigen på, hvis vi følger børnelitteraturen op i tiden efter 2. verdenskrig, for eksempel.
Det er klart, at børnelitteraturen vil altid prøve at forholde sig til de ting, der sker, og det ser man efter 1864, det ser man også efter 2. verdenskrig. Men noget af det, man også kunne pege på, synes jeg, i den her diskussion, det er, at der er perioder, hvor man også har en lidt mere pacifistisk holdning til, hvordan børn forholde sig til fænomenet krig. Og der synes jeg, at det er værd at nævne Halfdan Rasmussen igen som den store pacifist, både i voksen- og børnelitteratur. Og hvis jeg må citere fra hukommelsen med de fejl, det måske medfører, så kunne jeg godt tænke mig at nævne et lille digt, der kom i en samling Hokus Pokus fra 1967, tror jeg det er, hvor han skriver: "De vrede soldater, der skyder og slås, skal lære at være så flinke som os, altså børnene. Vi slås kun for sjov, og når fjenden bliver vred, så kilder vi ham, til han tryller om fred." Ja. Så, og på Ib Spang Olsens illustration til det, der ser man nogle børn, der leger krig, og som kilder nogle soldater. Ikke? Så jeg vil sige, at den her tanke om, at man måske også kunne danne til at bekæmpe krig, var jo stærkt der omkring ungdomsoprøret i 1960'erne, og også en dannelse til, ikke som i 1848'erne, at have den store kærlighed til general Ry, som man promoverede der, men til at være skeptisk over for autoriteterne, og det flyder jo gennem Halfdan Rasmussens forfatterskab, ikke? Altså kanonkongen Knold, der har en stor kanon, fremstilles heller ikke som ideale på et menneske.
Mm. Tror du, Halfdan Rasmussen havde gået anderledes til værks, hvis Danmark havde været besat? Altså, en ting er at sige, at vi bare kilder soldaterne, men det kan de ukrainske børn jo ikke rigtig sige om de russiske soldater. Det går de jo ikke væk af.
Nej, altså, Halfdan Rasmussen var ikke begyndt at skrive for børn under 2. verdenskrig, men der skrev han jo også for voksne mod krigen, kan man sige, ikke? Men det er klart, at det der perspektiv er et helt andet, og når jeg underviser internationale studerende, som måske selv har oplevet nogle andre ting, så siger de også, at for eksempel også i forhold til flygtningespørgsmål, at den danske børnelitteratur fortæller om de barske ting, men det er altid i forhold til det barn, der ikke selv oplever det. Og man kan også se jo i nogle af de bøger, som I har talt om i dag, Kim Fupz Aakeson og Søren Jessen, der er også et håb, og der er også lyset, der kommer til sidst, og der er troen på, at det nok skal blive bedre. Og det er jo det handler jo nok også om de samtaler, som man ønsker, der skal være mellem børn og voksne omkring de her bøger. Fordi,
ja. Det er rigtigt, vi havde Kim Fupz Aakeson, forfatter til bogen Jeg fortæller en krig. Jeg spurgte her forbi studiet her for en halv time siden, vi spurgte ham om det her, hvordan han ser behovet for at skrive om krig til børn, forfatterens rolle.
Da min datter her startede i 0. for nogle år siden, der var det jo de første iPhones jo allerede i lommerne på nogle af børnene. Og den, der har en iPhone, har jo hele verden og al den skru og grusomhed, plus de nuttede kattekillinger, alt er til rådighed. Og derfor kan der jo godt være en samtale, der presser sig på. fordi man møder noget af verden, man ikke forstår, og som virker uoverskueligt.
Ja, siger Kim Fupz altså. Nina Christensen, hvordan har det påvirket moderne børnelitteratur, at mange moderne krige, engang var de langt væk, nu er de tæt på for alle børn også, selvom det ikke går ud over dem?
Altså, det har jo i hvert fald ført til, at der bliver skrevet flere fortællinger om krig, og udgivet bøger med titler om krig i en dansk sammenhæng også, og det vil jo nok ikke blive mindre fremover. Jeg synes, at når jeg ser på for eksempel de bøger, jeg har talt om i dag, Søren Jessens og Kim Fupz Aakeson, så er noget af det, der er karakteristisk også, at man holder fast i, at det skal have en æstetisk udformning. Jeg synes også, vi skal nævne illustratoren Anne-Margrethe Kjærgaard, som iklæder Aakesons fortælling om krig, sådan et på en gang meget voldsomt, men også et meget poetisk univers. Og så vil jeg, så det her med at ikke alene at sætte krig op som noget grusomt, men også noget, som vi kan forstå gennem et æstetisk udtryk, det synes jeg stadigvæk er stærkt. Og så vil jeg også sige, at det her med at give det en bogform også er interessant. Begge bøgerne leger også med bogformatet og gør, at hvis man sidder og læser højt, så er der en stærk, altså så er de dejlige at mærke, man kan bladre, man kan vende, man kan dreje. Der er gjort noget ud af bogmediet, og det tror jeg personligt også har noget at gøre med, at de super vanskelige samtaler og læsesituationer, som de bøger lægger op til, de gør samtidig også, at man kan tage krigen og sidde med den sammen og snakke om den i den læsekultur, der er mellem børn og forældre, men man kan også lægge den væk igen. Tag den frem.
Stil den på hylden, ja. Og så tager vi en pause fra den. Er det udtryk for et anderledes børnesyn, den børnekrigslitteratur, vi ser i dag?
Altså, hvis man tager det meget lange blik på tilbage til 1848, så vil jeg jo sige, at der er den parallel i dag, hvis man ser de samtaler, der føres i en bredere samfundsmæssig kontekst, så tales der jo i Danmark også i dag om, at nu skal vi have fokus på nationen og danne, siger undervisningsministeren for eksempel også, til en forståelse af, at vi er en nation med grænser. Så jeg ser nogle paralleller i den der bevægelse mod at tænke nation og dannelse til borgere i staten, men ikke i de her eksempler. Jeg tror, at jeg er meget spændt på at se, om der også bliver en dannelse til at være borger i verden. Mm. Det har der også været en stærk tendens til, når der har været krig, så vil man også sige, jamen der er børn i hele verden, og de er ligesom du og jeg. Men jeg håber, det får en ny, og tror også, det får en ny og spændende form. Mm.
Tak fordi du kom og fortalte om, hvordan den ser ud lige nu, og hvordan den har set ud historisk. Nina Christensen.
Selv tak.
Professor altså ved Center for Børns Litteratur og Medier ved Aarhus Universitet. Eftermiddagen fortsætter her på P1 med orientering lige om lidt. Jeg hedder Morten Runge. Anna Corral havde sat dagens K live sammen. Nu er der radioavis. Klokken er 4.